VOA. Tun raduni sagal amerikati. Raduni VOA saganta fan romo witata gijimata tigalgal sati lama wak sati sadit metrbandi diddami lama diddami shani sodomi tokirat Washington DC rasani dabar sujer kunam manten jalkam. Kalchuma foolin teessan nagaya sadaasa hangar keenna 11 bari ammoo 2019 sagalee raadiyoo VOA afaan oromootiin naayil saatiif metro baandiirra caqasuu jirtanii anini soraa laqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltaan rifirendamii sidaamarratti kaardiin filannoo waan hanqateef akkasumas immoo buufataaleen filannoo waan hanqataniif dabaluuf irratti hojjetaa jirraa jedha boordiin filannoo.
Manneen barnootaatiif yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaatti jeessanii farda hiriir ba'aniitii falmaniif hiriir mormii bahaniif yuunivarsiitii Waldiyaa armaan keessa oolte akka bulchiinsi poolisii jedhutti har laftee qabbanuma barattoota dhallee rakkoon hinum jirti jedhan. Yaad biyyaan bulchitu dansaa qabdu garaatti baachuu manna baatee dorgomuun wayya ganna lamaan dhufan ammoo ijoollee Oromoo biiroo mootummaa Ameerikaa keessa hojjetan hedduu arguu fedhaa jedhe Takkalee Gobanaa godina Ameerikaa Siyaatilitti horee bulchiinsa magaalaa Siitaak dorgomeetiin moo'e waan adda isaanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannaa namoonnitti.
Filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii sidaamaa irratti hanqinni buufatoota filannoof kaardilee filannoo waan mudateef kaardilee filannoo dabalataa maxxansuu fi buufataalee filannoo dabaluudhaaf kan hojiin itti fufee jiru ta'u boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis ibsaa kennaniin magaalaa Hawaasaa caalaa baadiyyaa biyyattiitti uummanni sagalee kennu ba'e hedduu ta'uusaa dubbatanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa bulchiisa naannoo Amaaraa Korasaa Idlee 14ffaa guyyoota lamaaf geggeessaa ture xumuratee jira. Korasaa kanarratti hojiilee gamaa dinagdeetiin gamaa siyaasaaf gama hawaasummaatiin bara baajataa kanatti hojjetaman gabaasaa dhaggeeffate gamaagamuusaa fi kallattii fuulduraa kaa'uusaa Aster Misgaana Baardarraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurune keessumaa nagaaf tasgabbii naannichaa tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaaf milishaa naannoo jabeessanii ijaaruudhaaf hojiin hojjetamuusaa gabaasaa mana mareef dhiheessan irratti dubbachuun isaanii himamee jira. Godinaa walakkeessaa Gondaritti haala gaaffii eenyummaa qimaantii wajjiin wal qabateen akkasumas immoo godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa Hawaasa Oromoo keessatti walitti bu'iinsota uumaman bifa sablammummaa qabsiisuudhaaf carraaqqii godhame hojiin fashalchiisuun hojjetamee jira jedhanii dubbatanii jiru jedhamee jira. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira deeggartoota dimokiraasii har'a utuu hin eegamin Hong Kong keessatti deebi'ee futte irratti dhukaasa poolisiin baneen hiriirtota keessaa tokko haleelame jaba madaa'umsaa himamee jira. Viidiyoon waraabame akka agarsiisutti poolisiin hiriirtota huccuu adii uffatanii fi fuula aguuggatan keessaa tokko qabuudhaaf yaalii godheen shugguxxi itti baafate. Achii booda hiriirtota keessaa namni kabiraan uffata gurraacha uffate ennaa gara sanatti dhiyaatu itti dhukaasee jedhamee jira. Waajjirri poolisii Hong Kongis hiriirtota keessaa nam tokko rasaasaan haleelamuu mirkaneessee jira. Namni madaa'uun haala lubbuuf sodaachisaa ta'uusaallee maddeen hospitaalaa dubbatanii jiru. Hiriirichi duraan baatiilee shaniif biyyattii daangaa chaayinaa keessatti argamtu kana laamshessee ture sanbataaf dilbata deebi'ee futta'ee wixataan raayyuu cehee ennaa jiru kanatti gochaan dhukaasa kun kan dhaga'ame. Booliviyaa keessatti gochaalee seeraa alaa filannoo baatii dabree irratti raawwatame jedhamee fi mormiilee torbanneeniif geggeessame booda pireezidaantiin biyyattii Ivo Moraales kaleessa taayitaa gallakkisuu isaanii televiziyoonaan dubbatanii jiru. Kaleessuma taayitaa gallakkisuu isaanii dura ba'ii qorannaa filannoo onkoloolessa 20 irratti dhaabbata Ameerikaa tokkoon geggeessame simachuu isaanii fi filannoo haaraa geggeessuu walii galuu isaanii dubbatanii turan pireezidaantichi. Saatilee murtaa'ee booda immoo hoogganaan waraanaa Booliviyaa Jeneraal Wiiliyaam Kaalmaan filannoo haaraa geggeessuun ga'aa miti jechuudhaan dubbatanii turan. Achi booda kan isaan taayitaa gaddachiisuu isaanii labsan. Pireezidaantiin Kaameruun Pool Biyyaa filannoon naannoof kapaarlaamaa biyyoolessaa baatii guraandhalaa keessaa akka geggeeffamu eega beeksisanii booda yaada walmakaatu biyyattii keessatti dhaga'amaa jira. Guyyaan filannoo labsame kun guyyoota silaa filannoon geggeessamuu malirraa baatiilee 18 boodatti kan harkifate yoo ta'u mormitoonni garuu haalli nageenya biyyattii addessaa waan ta'eef jecha filannoo geggeessuun iyyuu amansiisaa miti jechuudhaan dubbataa jiru. Mootummaan immoo naannolee rakkoon itti mudatetti waraana bobbaasee nageenya buusuusaati kan inni dubbatu. Gama biraatiin waraanni Kaameruun arra magaalaalee kibba lixaa biyyattii Baamendaa fi Misaajee akkasumas immoo magaalaalee kibba lixaa Kumbaa, Maanfee fi Nuukaa keessatti humnoota adda baatotaa wajjin walitti bu'uusaa beeksisee jira. Walitti bu'insa kana keessatti lubbuun dhabamee fi miidhaan dhaqqabe sirnaan kan labsame ta'uu dhabaateyyuu miidiyaaleen biyya keessaa garuu yoo xiqqaate reeffi namoota sagalii sivilootaan laga keessatti argamee jira jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduu rabaanee waan afedda barraa duunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Amaaraatti Yuunivarsiitiin Waldiyaa guyyaa dheengadda barattoota Oromoo lama keessatti lubbuu dhabanii hedduun itti madaa'an armaan keessa oolte jaalanneetti bilbilee odeeffate.
Barataan jalqaba haasofsiise akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii laaqanaa irratti ture akkas jedhe.
Eedaa humni waraanaan weegaa ture humna waraanaatiin naguma bulle. Deengadda nama lamatu harkaa du'ee kan qaama miidhame naannoo nama 15 ol ta'eera. Kan immoo afanaadhaan fudhatamee ijoollee jaha keessa ijoolleen lama ganama kana argamanii ammallee balaan taane keessa jirra. Nuti amma gaafii mootummaa naannoo Oromiyaarraas mootummaa federaalaarraas qabnu nagaan maatii dhufnetti akka nu deebisu mootummaan dirqama qabu akka nu ba'u gaafiin keenya iyyanni nuti iyyachaa jiru. Ammallee dhagaan rafatamaa jira ijoolleen keenya reebamaa jiru.
Isin eessa jirtu amma?
Amma nuti dheekinee doormitti ol gallee doormii keessa dhaabbanneeti. Ani amma fooddarra dhaabbaddee isin wajjin haasa'aa jira. Kan kaafee laaqana nyaachuu deemaa laaqana hanqisanii turufa keessatti reebaa jiru.
Isin hin nyaannee laaqan?
Dursinee nyaannee gara doormii deemne nuti dabnee jalaa gallaan immoo bifa naannummaa fi bifa sabummaatiin kan isaan nurratti xiyyeeffatanii nu miidhaa jiranii. Maqaan immoo asitti koodiin nuti ittiin waamamnu isin Jawaar jedhu isin aayidooloojii isaatu oftu jedhu bakka dhaloota maatii geessarraa dhufee asitti of jijjiiru barachaa jiru kana hunda maqaa isaatiin koodii isaatiin waamaa jiru yaaddoo guddaa keessa jiru.
Barumsi hin turre har?
Barumsi dhaabbateera barumsi hin jiru giddii keessa barumsa gadhaabbate har'a barumsa hin eegalamne wantumti barumsa nama eegalchiisus immoo hin jira jedhee yaadu ani haalli jiru baay'ee ulfaatana.
Warri kaanoo eessa jiru warri walitti bu'insa kana keessan jirre eessa jiru?
Fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Tigraay kan hoggaa tokkoffaa bara kanaasis irra madamne ijoolleen naannoo Dabuubii eegumsa godhameefiti kan isaan jiraataa jiran ijoollee isaanii guyyaa jalqabaas ammas tuqaan jiranii hin tuqnes.
Warri amma reebicha raawwatu jettu kuni barattootu makka keessaniiti?
Guyyaa guyyaa barattootumaa fi namoota barattoota ta'an dargaggoota kan nuti eenyummaa isaanii hin beeknetu giddi keessa jira. Dargaggoota naannoo wajjin walii galanii.
Garuu mootummaan akka jedhutti kubbaa ilaaltanii yeroo baatanti rakkinni kun dhalatee jedha.
Soba kuni oduu sobaati. Mootummaan siyaasa isaanii sirreeffachuuf yookiin siyaasa isaanii bareeffachuuf yoo hin ta'in gumatti dubbatu taanaan namni qaaman adda lajjatee argu waa'ee kubbaas miti waa'ee amantaas miti dubbiin jirtu dubbii jibbiinsa sabummaa irraan kan ka'e akkaataa isaan ilaalcha isaan Jawaariif qaban irraan ijoollee Oromoo kallattii sanaan madaaluu irraan kan ka'e malee barataa hunda dhumeera kanaatu. Amma yoo argitan iraada miti lubbuu keenya kunuun sodaataa jira. Kunoo ammallee doormii keessatti nu darbataa jiru baay'ee sodaataa fi jirra haalli jiru baay'ee ulfaata.
Gama kaaniin shamarreen sodaa nageenyaaf jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte waaree boodan dubbise.
Baay'ee rakkoo guddaarra jiran lubbuu keenyaan jiraachuutillee baay'ee sodaataa jirra. Kunoo haga ammaattillee akka kareetti dullaa qabatanii gidduu keessatti nu duutaa fiigaa jiru.
Eegumsi yuunivarsiitichaa bulchiinsi waan siniin jedhe hin qabu?
Furmaan tokko waan nuti himan tokko iyyuu hin qabu. Naannoo kunoo maskootii irraan teenyee maskootii banneen teenyee alaa jirra. Ijoollee doormiirra hararanii qaamni seeraan mootummaa tokko waan gochaa jiru hin qabu. Kunoo ijoollee akka gad hararanii.
Isin doormii ijoollee durbaa bira moo maaltu jira?
Nu bira hunduu ijoollee durbaa bira haga ammaatti homtuu tokko iyyuu hin jiru. Garuu ijoollee dhiiraa warra isaanii hararanii akka ofii keenya argine gaafa iyyuu ijoolleen dhiiraa nu arganii nu duukaayyanii sabooddee. Poolisootii yookiin maazumni jedhanii qawwee mata tokkosanii madhiisan malee homaa tokko waan godhan hin qaban.
Bosonni yookiin caakkaan ati jettu sun mooraama mana barumsaa keessa jira?
Eeyyee mooraama keessa jira eeyyee.
Yuunivarsiitii Waldiyaa dallaan qabu?
Qaba garuu caakkaamatu gibbii keessatti baay'atee jira. Furmaata waan nu gochaa jiran tokko iyyuu waan hin qabneef nu amma gara biyya keenyaa galuu barbaanna baqa.
Warri akkas godhan kun barattootuma isin duukaa baratanidha?
Jalqaba mooraa haalaa jalqabani. Dallaa haalaa sirbanii ijoollee mooraa keessaa fakkaataa jiru. Erga mooraa haalaa jalqabanii isaan tiiboozoo ta'anii fi keessaatti ka'anii jiru. Amma isaan ammallee kunoo amma ofii kooti ilaalaa jiru jechuudha. billaa fudhatanii dormirra deemanii gaafa nu ba'aa jechaa nu jiru ammayyuu. Iddoo tokkotti walitti qabamnee deebi'ee gara biyya keenyaa yoo inni fudhannu haa fudhatan yoo dhiisan immoo dhiisan asumatti wal biratti duuna jennee bakka walumatti qabamnee jirra kunaan.
Alatti.
Mooraama keessa jira bakka ganama nuuf kenname ture bakkuma sanatti walitti qabamnee iddooma sanatti duuna jennee murteessinee jirra bakka.
Ijoollee Amaaraa kan hin taane Oromoos kan hin taane kan biraan jiranii.
Isaan hin dubbatan isaanii ofuma walitti qabamanii iddoo tokko taa'anii jiru malee isaan ammaa tokko jiru warra akka Dabuubi warra akka Ijoollee Affaar isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru isaan ammaa tokko hin dubbatan. Bakka fila ganama nuu kennanii sababii sana immoo federaalii dhaqee bakka sana taa'uu dandeessanii deemaa bakka sanaan hin jedhanii amma nubattananii jiru. Ijoolleen dhiiraa dormii dormitti galanii amma gaafa dormitti galan ijoollee warri Amaaraa immoo deemanii billaa fudhatanii ba'aa jedhu dormii keessa hin teessanii jedhanii ijoollee gaafa ari'anii ijoolleen DSTVtti deemanii DSTV keessa nammanii jiru hundumtu isaanii. DSTV kuwaasii kan itti ilaalamu inni achitti walitti qabamne jirra amma.
Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate shakkamtoonni 13 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii kutaan koominikeeshinii yuunivarsiitichaa ibsuu isaa sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiru. Rakkoo yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumame kana qaamonni ajandaa biraaf oolchuu fedhan ittiin jedhes balaaleffatee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaatti daayireektara dhimmoota koominikeeshinii kata'an obbo Tafarraa Asnaaqee akka jedhanitti mooraan yuunivarsiitichaa kaleessaa qabee haala tasgabbaa'ee fi nagaa ta'e keessa jiraachuu dubbatan. Barattoonnis akka tasgabbaa'aniif sadarkaa sadarkaan mariin gaggeeffamu har'as itti fufee jiraa jedhu. Bulchiisa yuunivarsiitichaa akkasumas kan magaala sanaa itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa abbootiin amantii barattoota waliin mari'ataa fi tasgabbeessaa akkasumas gara barnoota ramaddiitti akka deebi'an gochuuf yaala akka jiran dubbataniiru. Gochi kun gaddisiisaaf kan hin eegamin ta'uu kan ibsan obbo Asnaaqeen walitti bu'iinsa isa jalqaba uumameen ala rakkoon kan biraa nuyi mudannee jedhaniiru. Maanguddoonni Waldiyaa hospitaala deemuudhaan kanneen miidhaman dubbisuu isaanii gama kaaniin immoo barattoota mooraa keessa jiran mari'achiisaa jiruu jedhaniiru. Kanneen gocha kana raawwatan irratti qorannaa gaggeessuun tarkaanfiin akka fudhatamu barattoonni gaafatan kan jedhan obbo Asnaaqeen qaamni tokko hundeeffamee shakkamtoonni 13 to'annaa jala oolchuun qorannaan itti fufuusaa dubbatanii jiran. Gama kaaniin koloneel Abbabee Garasuu itti aanaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo biraa haala mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa keessaa laalchisee gaaffii dhiyaateef akka jechuun deebii kennan.
Beekumsa sana keessa kan rukutamanii jiraatu isaan yaalamanii akka barnoota isaaniitti deebi'aniidhaan lubbuu isaanii darbeef immoo rabbi maatii isaaniitti obsaa kennu achumaan itti dhagahamee ibsuun barbaada. Walumaa gala barattoonni keenya yuunivarsiitii kan keessayyuu jiran of eeggannoodhaan socho'uu beekama adda addaa keessatti hirmaachuu dhiisuudhaan yoo rakkoon jiraate daddarsiidhaan humna nageenyaatti beeksisu kan qaban ta'uu isaa. Warri jeequuf dhufaan waan akkasiitti bobba'an isaan ergama isaaniitii bobba'u. Inni kaan immoo hundumtuu beekumsa irraa of qusatee gaafii yoo qabaate karaa nagaatiin gaafachuu mirga qaba. Namu akka namtokkeettis ijaaramees gaafachuu danda'a. Wanti wal rukutanii wanti lubbuu wal baasanii barachuudhaaf kan deemamu. Barmoota isaanii sirnaan barachaa waan gaafatan sirnaan gaafachuu akka qaban mirga guutuu kan qaban ta'uusaa hubatanii beekamaa fi wal ajjeesu warree burraa akka of qusatan hundumaafuu dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Barmoota baqannee barmoota dhiifnee bakki dhahin hin jiru muufannee bakki dhahin hin jiru bakkuma ramadamnetti tasgabbiidhaan obsaan nageenya keenya eeggachaa jeeqama irraa of qusachaa warra jeeqama kaaftu keessattis qooda fudhachuu irraa of qusachaa yoo rakkoon jiraate humna nageenyaatti nuttis bilbilanii rakkoon yoo jiraate nutti himanii waliin dubbachuudhaan wal hubachuudhaan barmoota isaanii itti fufuu qabu malee barmoota dhaabanii baqachuun nurra hin jiraatu yoomillee maal yoote.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasni dabalataa yoo argame fudhannee dhiyaanna anjaalannee gammadaati nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya istuudiyoo eega seennee booda gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti adeemsa baruuf barsiisuu gara haala tasgabbaa'aatti deebisuuf yaalaa kan jiru ta'uu yuunivarsiitichi beeksise jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Barattoonni hundumtuu nageenya irraan deebi'aa barattoonni humnootii nageenyaan ukkaanfamanii fudhataman himannaa jedhu kan ilaaleen VOA'n poolisii gaaffii dhiyeesseen itti gaafatamaa qajeelfama poolisii godina Walloo Kaabaa komaandar Habtaamuu Siisaa deebii kennaniin namni ukkaamsame tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Badii dhaqqabeef namoonni shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii komaandar Habtaamuu ibsanii jiran. Rakkoo uumamee dhabamsiisuudhaan akka deemsa barnootaa itti fufiinsa argatu hojjetamaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo ofiisar hojii akaadaamii kan yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Saamu'eel Nigaatee ta'uusaa Masfin Arraagee gabaasee.
Oduun walfakkaattu dabarraa barattooti manneen barnootaatiif yuunivarsiitii Oromiyaa ijjecha barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa falmuu fi kaan hiriir baanii kaan ammoo midhaan lagatan hiriirri kun akka biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jedhetti nagumaan ba'e Sahaayi Daamtootti qopheesse achumaan itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu dubbifte.
Tibban Haleellaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatame hordofuudhaan har'a yuunivarsiitii Wallaggaa fi Dambidoollootti lagannaa nyaataa gaggeeffameera. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee kan Kotobee dabalatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiranitti hiriirri nagaan gaggeeffamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiru. Dhimma kanarratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa haasofsiisee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti barnoota idilee jalqabanii barattoonni barnoota isaanii karaa nagaan hordofaa akka jiran biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti argamu yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoon uumamee barattoonni Oromoo barnootaaf yuunivarsiitii kanatti ramadamanii deeman keessaa lubbuun barattootaa darbee kaan ammoo rukutamanitti Oromiyaa keessatti nagaadhaan barnoonni gaggeeffamaa ture jechuun har'a ajjeechaa kana balaaleffachuuf barattoonni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii ta'een sagalee isaanii bakka adda addaatti dhageessaniiru jedhan. Koloneel Abbabaan itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa uumuun qaamoleen akka nageenyu boora'uuf socho'an jiraachuus ibsaniiru.
Wanti akkas godhamuuf nama keenyas bakka adda addaatti kan ajjeesan kan rakkoo irratti fidanii kaayyoon isaa Oromoo akka nagaan barannee fi Oromoo Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka jiraanne hojii nagaa nuuf kennanii itti akka jeeqama keessa galu akka karaa tuufnu akka saba biraa ajjeesnu akka barnoota barannan jira. Naannoo keenyaa jeeqamaan cufamu waan kanaan barbaadanii fi baadhumatti barnoota ijoolleen keenyaa fi naannoo namni keenya qabu baay'ee. Otuma garaa nama gubu ijoolleen keenya wanti garaa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'ee galatooma jechuun hin barbaada.
Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ramadamaniifis barnoota isaanii akka addaan kutanii hin galleef humni nageenyaa dabalataan ramadameeraaf akka rakkoon nageenyaa isaan hin mudanneef mootummaa naannoo Amaaraa waliinis dubbachaa jirraa kan jiran koloneel Abbabaa Garasuu dhimmi bakka adda addaatti Oromoo irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru immoo Oromiyaa diiguu fi jechuun dubbatan.
Inni guddaan isaa wanti godhamaa jiru. Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu yaaluun Oromoon akka tasgabboofne gochuu yaaluun kun irratti xiyyeeffachuun kun jala murree kan beekuu qabnu naannoo keenya diiguudha. Naannoo keenya jeequmsa lafa dhiigaatti jijjiiranii Oromiyaaf Oromoo diiguu waan ta'eef kana sirriitti ijoolleen keenya hubachuun isaanii kana baay'ee isaan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada. Ammas akkasumatti suuta laalaa deemuu qabna. Diinni keenya. Nu cabsuu barbaada walii keenya dhiiga akka hundan galaasisiisu naannoon keenya akka badu fi duuba ta'anii nu cabsanii deebisanii nu garboomsuudhaaf barbaadu nuti immoo ifuma kanaan laalaa diina keenya adeemsaan moo'achaa kan deemu ta'uusaatii hin moo'annaa hin injifannaa. Kana booda yoo nuti muddamnee wal cabsuu baannee yoo nuti muddamnee dhiigamuu baanne diinni Oromoo dhiigu hin jiru. Wareegamumaan biyya keenya kana yookaan uummata keenya keessa dirattis wareegamumaan as geenye kan keessa jirru qabsoo waan ta'eef akkasitti ilaalaa deemuun gaariidha. Ani ijoollee keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Yuunivarsiitii adda addaa kan jiran hundumaaf.
Rakkoon tibban barattoota Oromoo irratti mul'ate akka irra hin deebine warreen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuunii fi nageenya barattootaa eegsisuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechuu itti fufaa jedhan koloneel Abbabaa Garasuu. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagee jalqabne gara daqiiqaa 21 aanee waan hafe dabarra. Filannoo Ameerikaatti dabarra malee kan dhiyootan bulchoota magaalaniitiif bulchoota gargaaraa filachuu jirti. Filannoon pirezidaantummaa ammoo kan dhufu. Abita kale gobana namgan saddeet indurat divi argate Amerika dhufe. Asuma Washington Seattle-tti University baratelle bartokko diyura Seattle taqomatti bakkuwa waldaati mister taayitin ujjacha bay akkasaatiitti dollari saddeetirra dollari 10 nama tolchanille waldaqenna tolchee jedeetinatti chuma Chicago fa New York faatille seersun fudataniittin ujjatanii jed. Godinin nexes jiru Seattle dureyya Amerika gugurdo akka Microsoft, Amazon, Starbucks, Boeing faat eddu keesijer driyo khana mo magalinni bulchins magala taayitin keesad dorgome sitak akken barkum la maaf kudani torbaatti namkum diddama diyaatu kees jiraata namerki jaata maaj aalammo nambi yormaati tiduf jara siita kana maani sani tolcha jette hore bulchiin simagala khessat dorgomte jere gafadde
namoni mana mari magala kees jira hiddu bisani fedi isani kampano to gugurda fi biyeso to gugurda kana degaru male bua umata danta umata dursu yaade ingaban yeccu kan ilaalle ak jiraata magala kanaati ummata magala kana hiddu aan beeku fi fedi ummata maan jire inna laalu ummanni nama ummata dursaa kenne ummata hojjetu fi barbaadan yechu achira durgoobne jechu hoggata jira sana keessatti ummata magala kana waliin dhimmoota hawaasummaa adda addaa irratti hojjetaa ture asiin dura hoggaa jahan durallee hojjettoota magala kana keessa jiraniitti kaffaltii saatiin nama argatu dolari 8 irraa gara dolari 15 akka dhufu duula filannoo cimaa geggeessee duula san liirii godhaa ture achira hin mo'anne referendumii ture wanna irra dorgom tokko faan magaalaa kana keessatti dhimmi guddaan jiru jireenya qaalaa magaalaa kana keessa jechuudha. Jireenya qaalaawaa kanammoo kanamma akka working classii biyya kanaati jechuudha. Hojjetee bulaa uummata biyya kanaatitti waan kan fooyyessuuf yaadota dhiyeesse inni lammaffaan ammallee carraa hojii uumuu barbaada jechuudha. Magaalaa kana keessa eerpoortiin biyya kanaa guddina sadarkaa 7ffaa irra argamu magaalaa keenya kana keessa jiraa jechuudha. Gara nama 1400 hojjeta eerpoortii kana keessa.
Maqaaneen?
Sitaat International Airport jedhanii. Seattle takkuma. Uummanni magaalaa kanaa hedduu as hojjetan asii carraa hojii uumee jiraattotti magaalaa kana asuma hojjetanii asuma akka jiraachuu danda'a carraa hojii uumuu fi inni tradiisiyoon irraa dorgome uummataa sagalee taphachuu uummanni akkuma qara jettee magaalaan kun harka 60 olii uummata biyya biraarraa asitti dhalatee as keessa jira jechuudha. Uummanni kun bakka bu'ummaan qabu mana maree keessatti amma jechuudha. Kanaafi uummata kanaa falmuu poolisii irraa dorgome walumaa gala akkana jechuudha.
Namni ganna dheeraa dorgomeen faayisan nama gama walumattuu bulchiinsa horee bulchiinsa magaalaa sii taaktana.
Keessuma afuritti filannoo dhiyaate bara kana jechuudha. Ani waan kana hanqina bulchiinsa magaalaa kana keessa argaa waan ture hoggaa tokkoon dura namoota adda addaa dubbisaa ture keessuma afran kanaafuyyuu nama ka dorgomu nama hedduu dubbisaa ture gara nama 12 dubbisaa ture achi keessaa gad deebi'ee gara nama 4 deebi'ee anaa waliin nama 4 akka dorgomanu murteessine akka garee dorgomuu jalqabne garee sanammoo akka liidii sitti geggeessaa turan jechuudha. Garee afran san keessaa namni lama amma. Mo'achuu hin dandeenye.
Gaaf karaa dorgommee tan nam 12 waliin dorgome eegee isan nama 4 wal taafe isaniin abiraan kun eenyufaa?
Tokko ana lammeessoonni dubartii adii biyya kanaati Damiyaanaa Meeri Weezer jedhaniini Mahaammad Iigal jedhanii nama lammeessu Somaalee irraa dhufe sadaffaan sannaayitii Nugusee jedhanii jechuudha. Nuti hundinuu teessuma adda addaatii dorgonne akka gareeti garuu wal gargaaraa turre jechuun gargaaraa ture jechuudha gama kiyyaanii guddoo.
Ati maani dorgomte?
Mana marii magaalaan keenya kun bulchiinsa mana marii teessuma 7 qabdi. Teessuma 7 san keessa bara kana filannoo ka dhiyaatu teessuma 4 jechuudha. Kanaafi tiimiin keellee nama 4 dorgomaa warri biraaleen gama tiimii biraatiin nama 4 dorgomaa turanii jechuudha. Nama 8 walumaa galatti teessuma 4 qabatu ka dorgoma. Teessuma 1 nama 2 dorgomaa akkasitti deemne. Amma teessuma namni an dorgomuun amma nama lammii biyya kanaa nama magaalaa kana dhalate. Abbaa seeraa ture amma xurataa ba'eetiin magaalaa kana keessa jira nama ganna 69 adii nama koorporeeshinii keessa yeroo dheeraa hojjetaa ture isa kanaan dorgomaa ture jechuudha gama kiyyaan.
Hojiin teessan gugurdoo ammaan siti kaawunsil bulchiinsi koreen bulchiinsi magaalaa mee nama hin beenne adii teessinu.
Inni jalqaba seera baasu jechuudha nima magaalaa kana ilaallatan mararratti seera baannaa jechuudha.
Uummataa wal dubbattaniitiin.
Uummatarraa dhageenye hanqinni jiru ifumaa laallee seera baanna. Inni lammaffaani ga'een keenya lammaffaani qaama seera hojiirra oolchu eskiitiivii kan jedhamu kanallee hin to'annaa jechuudha. Kana jechuun bulchaa magaalaatii fi hojjettoota magaalaallee hin to'annaa jechuudha. Kanaaf aangoo seera baasuu fi aangoo qaama seera raawwachiisullee to'achuu qabna jechuudha.
Taatiin akkuma amnaan jechuu jirtu diibii argattee laftan dhufte Ameerikaan biyya demokiraasii addunyaa irratti fakkeenya taateef jedhanii waan hedduun faarsan. Baqataa yoo akka laaltu yoo hedduu ittiin dorgomuun argita dorgomuuf horii feeta dorgomuuf nan beekuu malte dorgomuuf keessa keessoo laftana beekuu malte maan abdatteetti seente dorgommitan.
Gaafii cima biyya kana keessatti yeroo hedduu baqattoota dorgoman hin dhaggitu wanni arginee fi sababa lama tokkoffaa siyaasaan biyya kanaa akkaataan siyaasaan biyya kanaa itti ijaaramee iyyuu namni dorgomuu danda'u nama maallaqa waliin qabatee danda'u fi nama uummata birri maallaqa qabu waliin hidhannoo qabu nama akkasiitiif siyaasaan biyya kanaa kan ijaaramu jechuudha. Nama baqataa afaan jechaasu kanaa fi keessummaa jechuu siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatuun. Anammoo dhimma hojjettoota adda addaa irraa waa hojjetaa ture ishee yuunivarsiitii biyya kanaa baradhullee bilisaanii kongireesii biyya kanaa seera baasu loobii adda addaa advokeetii adda addaa irraa hirmaataa ture hanqina gurguddaa argee maal jedhe amma hanqinni kana furuu fi yaada qabaa yaada kana ammoo hojii oolchuu kan danda'u yoo dorgome hin dorgomaa jedhee murteessa jechuudha. Gaafa dorgommii seenu hujuma seenu jechuun biyya kanatti mo'achuuf waan lama nama barbaachisaa tokkoffaan balbala irra deemtee nama hawaasa sagalee nama hawaasatu nama amansiifatu maqaan kee kana hin dorgomaa yaadi kee kana sagalee naa kennis jettee nama gaafattaa jechuudha. Uummanni adiin biyya kanaa lakka hojii seenaa dhaggee jennaan hin gammadne namni hojii kenna akkanaan maallaqa illee ni jissuu jalqabanii san qofa osoo hin ta'in magaalaa adda addaa naannoo kana quba turuudhaan namni baay'eetiin. Balbala waliin dhadhaa'u jalqabe jechuudha.
Dorgommii biyya kanatti yoo seenteetiin jettu yoo hedduu namni balbala irra deemeetiin hin baannataa jennuuti yookaan balbala nama dhadhaanii tan hojjechuu fedhanaa na filadha jettee biyya kadhattaa yookaan ammoo biyya dhugeeffachiifatta balbala gam irra martaniitiin gaafattan yookaan ammoo akka baanii san filatan kadhattan.
2017 jaja keessatti nama 300 olitti dhufee balbala dhadhaa'u nu gargaare. Gara maallaqaalee maallaqa doolarii 55 olii deeggarsa arganne jechuu deeggartoota keenya irraa rakkinna magaalaan tun qabdu furuuf yaada nu dhiyeessine kana uummanni nu filullee nurraa jaallatee hojii nu hojjetullee dhaggee namni nu gargaaruu jalqabee akkasitti deemne jechuudha.
Ijoollee Oromoota akka hanketan dorgomuu feetuuf qalbii akkanaa qabu maan gorsuu feete?
Just do it. Tokkoffaan san jalqaba yoo jalqabde namni si gargaara. Jalqabu jechuun walakkaa hojii hojjechuu jechuudha. Jalqaba waan yaaddan jalqabuun barbaachisa. Siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatu barbaachisa. Akka malee barbaachisa. Dhimmoota mana barumsaa fooyyessuu barbaachisaa ta'e, bakka hojii fooyyessuu barbaachisaa ta'e, rakkina manaa fooyyessuu barbaachisaa ta'e, dhimma hojii hojjechuu fooyyessuu barbaachisaa ta'e, siyaasa Ameerikaa keessatti yookaan hirmaanne ta'e, sagalee uummata keenyaa dhageessisuu yookaan hin dandeenye ta'e, fooyyeensa fiduu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu jalqaba. Itti hirmaadhaa deeggarsi nuufaa itti barbaadu.
Gadaan Oromoo taat keessaa dhalatte saba keessaa dhalatte saba gadaan bulu tan irratti barnoota qabda tan irratti qalbii waaqisii kenni qabda tan cufa walte dabalatteetiin waan biyyattii sitti kennit kana jabaattee bulchuuf akkamitti qophoofte.
Kun imaanaa guddaa uummanni ba'ee biyya kana na filate harki guddaan uummata adii uummata nan beekne imaanaan kun imaanaa guddaa haga hundi keenya dandeetteen imaanaa san deebisiisaa fi halkanii guyyaa hojjechuuf qophii. Kan qofa doonte uummata na filatee na gargaarellee hojjadhee hojii argasiisuudhaafi qophii inni guddaan ammoo gara fuulduraatitti uummanni kiyya akka kiyyaa baqataan biyya kanaa ka biyya Itoophiyaa irraa dhufellee biyya biraa irraa dhufellee hogganuu akka danda'u abdii kennuufi jechuudha.
Abdii Akkalaan abbaa ijoollee sadiiti godina Gujii gara Harqalloot dhiyaatte gulaa dhalate naftiin itti dhiyaate Harqalloot dhiyaatte baaddee keessa isaatii 4 bari ammiilaan deemee badhadhalleen hin jiraa jedha amma ammoo koree bulchiinsa magaalaa Siitaak. Keessa filatameetiin hojjeta ganna furiif hojjeta achiin dubattiin filatan filannoo dhibiitta ganna lamaan dhufatti akka ijoolleen Oromoo biiroolee mootummaa Ameerikaa hedduu keessatti dorgomanii mo'an arguu fedhaa jedha bardansa barujii siyaa ta'uu jenneetiin galateeffannee gargar baane raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin teentaa dhalatanuma agarsiisa immoo sirba diidaa lafee kan hirrisanii kennee eebbifachaa.
Angafa maan dambula aannoo ta'a aananiin jaara cokorsu ta'a wal jalaan lata keessanil madda keessanil gadda bari kuufa gabbiin. Afrika mara osode mubaye imalti jikara demokrasi
jikara. Ayyalam qophiin teentaa irra tanuma sagantaa afaan Amaarattaan achumatti sirba kan caqasaa jenna boroldachaa dha. Soraa lafee.
Demokrasiin gadaa beekamu nurra tanii karaa.